Hopper man ind på det sociale medie TikTok, kan man finde en video, hvor den danske influent Astrid Andersen fortæller sådan her om et museumsbesøg.
Jeg var forleden med min veninde på Glyptoteket, hvor jeg havde iført mig nogle shorts, jeg har fået i julegave af min mor, og havde så tykke strømpebukser på og en lille sjov hat. Jeg kan lige se, om jeg kan få et billede op her. Jeg blev så approached, hvad hedder det? I don't know, af en vagt, som sagde, at det her det var et familiemuseum, og at jeg havde jo ikke særlig meget tøj på, så at enten måtte jeg tage mere tøj på, eller forlade museet.
Om lidt, der taler jeg med Astrid Andersen om, hvad det var, hun oplevede på Glyptoteket. Og senere, der skal vi selvfølgelig også høre fra Glyptoteket selv, for de er nemlig ikke helt enige i Astrid Andersens udlægning. I dagens program, der ser vi nærmere på, hvad der er anstændig påklædning, og hvem der egentlig definerer, hvad der er det. Så skal vi også forbi en alternativ platform med videoindhold til børn og meget, meget andet. Du lytter til K-Live i dag med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Diskussionen om, hvad der er anstændigt at have på, er langt fra ny, men det er som om, at debatten i de seneste år har taget til. Foreningen SDU Fitness på Syddansk Universitet gjorde for nogle år siden det forbudt at træne i sports-BH på deres faciliteter. Et par år tilbage der valgte Firehøjskolen i Vejle Kommune at forbyde eleverne at bære de såkaldte crop tops, nogle mavebluser i udskolingen på skolen. Og i 2021 der fik det norske landshold i strandhåndbold en bøde for at spille i tights frem for bikini-underdel under EM i Belgien. Bare for at nævne et par eksempler, som alle vakte ret stor debat og virak. Seneste skud på den her debatstamme, det udspringer af min næste gæst tur på Glyptoteket i København. Det er dig, Astrid Andersen. Velkommen.
Tak skal du have, Kasper.
Influent og med fra studiet i Aarhus. Søndag den 29. december, der skal du en tur på Glyptoteket. Hvad skal du derinde?
Jamen, som mange andre er jeg jo super glad for Glyptoteket. Jeg synes, at det er et rigtig flot sted i København, og de fleste kan nok også kigge ud af vinduet nu og sige, at man nok ikke har lyst til at bruge sin tid udenfor særlig meget. Så mine venner og jeg valgte at tage en tur på Glyptoteket, og primært jo selvfølgelig for at nyde det ekstremt flotte museum, men også for at være i hinandens selskab og måske spise en frokost derinde.
Du er jo også influent. Var det i arbejdsregi, du besøgte museet?
Altså, nej, det var det jo selvfølgelig ikke. Det var jo, jeg tror også, man kan blande det lidt sammen, fordi som influencer, som jo ikke engang er mit primære virke, men der er man jo lidt altid på arbejde på en eller anden måde. Så altså, selvfølgelig havde vi jo pænt tøj på, men det har vi for det meste, når vi går ud af døren. Men det var ikke ligesom den primære agenda for dagen.
Fordi du er, det er særlig mode, du beskæftiger dig med, er måske vigtigt lige at fornævne.
Ja, lige præcis.
Hvordan er der så inde på Glyptoteket, da du træder derind, eller da I træder derind? Vil du ikke prøve at sætte scenen?
Jo, altså vi starter med at gå ind ad den der, hvad hedder sådan en runddør, og så allerede der er der en vagt eller en medarbejder, som lidt i en hård og upersonlig tone, vil jeg måske sige, spørger, om vi har billet. Og det siger vi ikke har, og bliver faktisk lidt bange for, om der måske er udsolgt eller et eller andet, men det var der så ikke. Man skulle bare gå ned og købe billet, og så vi går ned og køber billet og lægger vores overtøj i skabene der, fordi man ikke må have sit overtøj med ind på, på Glyptoteket, og det må man jo egentlig ikke i de fleste museer. Og så går vi ind og går igennem den fine palmehave og videre op i, jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder, den store sal der.
Men, den store marmorsal.
Ja, marmorsalen lige præcis, som jo er pyntet rigtig flot med statuer fra alle mulige tider. Og, ja, og der synes jeg bare var ekstremt flot, så jeg spørger min veninde, om hun ikke lige vil tage et billede af mig. Og jeg tror, hun når for knipset alt imellem de der tre billeder, jeg har lagt op, og fem billeder, før en af vagterne kommer hen og spørger, hvis vi skal bruge det til.
Altså billederne?
Ja, lige præcis. Og vi siger, at det bare er til privat brug, fordi jeg har selvfølgelig læst op på den slags, hvordan sådan noget det fungerer, og hvis det er kommercielt brug, så skal man have tilladelse til det. Men det var det ikke. Det var bare privat brug.
Okay. Og du er jo, altså, som jeg sagde tidligere, altså modeinfluent, du er tidligere butikschef i Ganni, du ved meget om tøj. Vil du ikke prøve, altså så præcis du kan, at beskrive, hvad har du på den her dag?
Jamen, det har jo så lige været jul, og jeg har fået de her shorts, famøse shorts, af min mor i julegave. Jeg havde også ønsket mig dem, meget glad for dem, og har det så pæret det op med den her vintage skjorte, bluse, jakke i lilla, og så en lille vintage hat, som er sådan en gammel dansk, jeg tror, den hedder Vagn København, så det er virkelig en gammel, fin hat. Og så et par tykke strømpebukser, og da jeg kom hjem, tjekkede jeg faktisk, at de var de 900, så det er den tykkeste strømpebuks, du kan få. Og så en lille stilet hæl.
Og så siger du, der er en vagt, der henvender sig til jer, da I står og tager billeder. Hvad siger den her vagt?
Han spørger jo først, hvad billederne er til, og så siger han, at det er et familiemuseum, og kigger lidt op og ned af mig. Ikke min veninde, hun havde ikke noget med det at gøre, men kigger lidt op af mig og siger, at jeg har jo ikke så meget tøj på. Og jeg bliver sådan lidt mundlam og lidt sådan overrasket, målløs. Og sådan siger sådan, hvad mener du? Og så siger han, at familiemuseum, jeg havde ikke så meget tøj på, og der havde været noget, de har sådan nogle øresnegle på, og der havde der været, sådan som jeg forstår det, noget snak fra andre vagter, og vist også en anden gæst, der havde kommenteret på min beklædning.
Og hvad blev du så bedt om?
Så siger han, at enten så skal jeg tage noget mere tøj på, eller forlade museet.
Og hvorfor tager du ikke mere tøj på så?
Ja, hvor skulle jeg have fået det fra?
Der er dit overtøj nede i entréen, men...
Ja, det må jeg jo ikke have på, og hvis jeg så måtte det, så kunne han jo have tilbudt mig det også.
Okay, og hvad sker der så?
Jamen, vi står først og lidt paf, og faktisk så siger jeg til ham, hvor jeg kan læse om de her retningslinjer inden for beklædning. Og så siger han, at der findes ikke nogen. Det er noget, han vurderer. Og han siger også mange gange, at vi må gerne sende en klage og nævne sit eget navn. Og det siger han op til flere gange. Men så siger jeg også noget med, at jeg synes, at det er vildt, at det er op til ham at vurdere, at vi skal forlade museet, og at vores eller min påklædning ikke er... anstændig, eller hvad man skal sige.
I får returneret billetprisen, men hvordan sætter det her sådan følelsesmæssigt aftryk på dig? Hvad sætter det i gang?
Altså, da vi står derinde, jeg kan nærmest ikke kigge på ham, fordi jeg er helt målløs over situationen, så jeg står egentlig mest og kigger på min veninde og sådan spørger hende, hvad skal vi gøre? Og hun siger også, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Og der var jo ikke andet at gøre, end at forlade museet. Så jeg går lidt, altså jeg prøver sådan at lidt smile mig igennem det, da vi forlader ham, og sådan, hvad sker der? Og altså, vi er begge to sådan helt, hvad? Og går ned og får de her penge igen, og det har han så sagt til hende igennem den der øresnegl, og jeg står lidt og sådan chokeret, og vil egentlig helst ikke tale så meget med dem, jeg vil egentlig bare gerne ud derfra. Og hun kan godt se, at jeg er rystet, og hun beklager faktisk også situationen hende nede i billetsalget.
Okay.
Ja.
Tænk du selv, altså nu står jeg med et billede her af det, du havde på, blandt andet din short, som jo er ret korte. Altså havde du selv tænkt, at det tøj, du havde på den her dag, det var noget tøj, der måske kunne provokere?
På ingen måde. På ingen måde. Slet ikke, at det skulle provokere nogen. Jeg kan godt forstå, hvis folk ville kigge efter det. Det er ikke det, jeg tager tøjet på for, men jeg kan godt forstå, hvis folk ville kigge, fordi at, men det ville måske mere være på grund af en høj hat og en høj sko. Ikke så meget shortsene.
Men du fortæller selv, at de shorts, du har på, det er såkaldte hotpants, altså ret korte shorts. Mm. Du skal ind på et hæderkronet museum med antikke skulpturer, et museum, som også går meget op i ro og fordybelse af kunsten. Altså, er hotpants passende påklædning i den sammenhæng?
Altså, det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer for, men det havde jeg jo vurderet, at det var det, fordi jeg havde også strømpebukser på indenunder. Så jeg synes, at jeg er fuldt tildækket egentlig, som en buks ville være, eller en almindelig tyk jersey leggings ville være. Så på den måde synes jeg, at jeg er helt okay klædt på til lejligheden.
Men kan du forstå, hvis din påklædning den her dag, sammen med din adfærd som influent, at de går rundt og tager de her billeder, som så var til privat brug, det kan distrahere og tage noget fra museumsoplevelsen fra andre gæster?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at det måske kan, at man måske kigger mere på mig eller på mine kollegaer, end man måske ville kigge på en familie, der tager et billede, hvis en almindelig familie er inde, ikke at jeg ikke er almindelig, men hvis en familie er inde på glyptoteket, og moren siger, ej, vil du ikke lige tage et billede af mig? Der kan jeg ikke se, hvad forskellen er, andet end at mit tøj måske er mere funky. Så på den måde synes jeg, at det generer i samme, hvad hedder det, samme omfang, som en familie man vælger måske bare mere at kigge på mig og måske lade sig genere.
Hvorfor tror du det?
Fordi jeg tror, at jeg måske er lidt mere tosset at kigge på, eller interessant at kigge på, eller anderledes at kigge på, end den gængse museumsgæst. Og det synes jeg ikke, jeg skal undskylde for. Mm.
På baggrund af den her oplevelse, der ender du med at lave opslag på dine sociale kanaler, TikTok, Instagram, Facebook, hvor du så fortæller om det her. Hvorfor gjorde du det?
Det havde jeg også gjort, hvis jeg havde haft 20 følgere. Så det havde jeg gjort lige meget hvad.
Men hvorfor gjorde du det? Eller hvorfor har du lavet det her opslag? Eller de her opslag?
Fordi jeg synes, at det var ubehageligt, og jeg synes, at det var underligt, og jeg var lidt uforstående, og ville egentlig høre mest, hvad mine venner synes. Jeg havde selvfølgelig fortalt dem det inden. Jeg havde på ingen måde regnet med, at det ville gå så langt, som det er gået overhovedet. Men jeg havde delt det lige meget, hvor mange følgere jeg havde haft, og hvem jeg havde været, har jeg lyst til at sige.
I en kommentar på Instagram, der skriver Glyptoteket, som vi også skal tale med senere i den her udsendelse, at du ikke blev smidt ud, men derimod selv valgte at forlade museet. Hvad siger du til det?
Jamen, der kan jeg jo sende videre til, hvad jeg sagde tidligere med, at det sagde de også, men hvad skulle jeg have gjort? Det er jo heller ikke, fordi at de tilbød et klæde eller noget, man ser i kirker andre steder rundt omkring i Europa. Hvis man har bare skuldre eller et eller andet, så får man et klæde hen over skuldrene. Jeg blev jo ikke tilbudt noget heller, og jeg siger ikke, at det er deres ansvar at have noget, men det synes jeg så, det er, hvis de vil bede mig om at gå, for jeg havde jo ikke noget valg. Jeg havde jo ikke lige et par bukser nede i tasken. Det ved jeg ikke, hvem der har, men hatten af for dem.
Ja, så på den måde mener du, at det de facto er en udsmidning, selvom de ikke direkte bad om at forlade museet, altså uanset hvad du havde på?
Lige præcis, og det holder jeg fast i, og det holder jeg meget fast i.
BT har skrevet en artikel om din historie, og i den her artikel, der er lige lavet en afstemning, hvor de spørger deres læsere, citat. Synes du, at museer kan smide folk ud på grund af deres påklædning? Citat slut. Det svarer 62% af mere end 40.000 stemmer, at de mener, står museerne frit for. Er du enig i det, altså at museerne kan smide folk ud på grund af deres påklædning?
Ja, det er jeg faktisk. Men så skal de også have en dresscode. Så skal de have et sted, hvor der står, hvad der er velkomment og hvad der ikke er velkomment på deres museum. Og det har Glyptoteket ikke.
Så for at forstå det, eller for at sikre mig, at jeg forstår det rigtigt, du har ikke noget mod, at der er beklædningsregler på de her selvejende institutioner. Du har noget mod, at du ikke har fået at vide, at de her regler eksisterer.
Ja, jeg har ikke noget imod det, men jeg synes, det er synd, hvis det er der.
Hvorfor?
Fordi jeg synes også, at der er noget smukt i, at vi i Danmark mere eller mindre må gøre, hvad vi vil. At der er ytringsfrihed, og der er Danmark er et land, der synes jeg, der omfavner så mange forskellige mennesker, og jeg synes, det er helt fantastisk, at vi kan få lov til at være dem, vi er, og det findes der også tonsvis af sange til, som jeg synes er helt fantastisk, at vi er et sted, hvor vi kan få lov til at gøre det, og hvis vi begynder at sætte rammer for, hvordan man må gå klædt rundt omkring offentlige steder, også private steder. Så det synes jeg bare er synd. Men de er jo selvfølgelig deres fulde ret til det, for det er et privat museum. Mm.
Men de fleste offentlige steder er der jo trods alt nogle regler i forhold til, hvad man må have på, eller i hvert fald, hvor lidt man må have på. Så på den måde er det vel ikke mærkeligt, at der findes påklædningsregler?
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Jeg synes bare, det ville være synd, hvis det gik ud over museerne.
Udover det her, altså med din påklædning, så er der jo også det faktum, at du er influencer. Du står og tog nogle flotte billeder, hvor du står og poserer inde på museet. Kan du forstå, hvis for eksempel kulturinstitutioner, de er trætte af at blive brugt som kulisse for fotoshoots?
Altså, nej, det kan jeg ikke. Eller, hvad skal man sige, jeg kan godt forstå det, men det synes jeg ikke, de burde. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå det. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes ikke, de burde være det. Fordi på en eller anden måde, så er det jo også det nye. Altså, den der skide telefon er jo i vores hånd hele tiden, og vi lever i en meget visuel verden, der skal dokumenteres på den ene og den anden måde. Der er lidt sådan et gammelt saying, der sagde, at man havde ikke været i fitness, hvis det ikke var dokumenteret. Og sådan tror jeg også, der er mange, der har det. Og ikke kun influencer, men også familier, der er på ferier. Og vi deler jo alting hele tiden. Også privat med, på Snapchat og Messenger og Instagram, TikTok, Facebook. Så på en eller anden måde, så synes jeg jo også, at det er fantastisk at kunne udvide folk, der ikke er deres horisont.
Godt. Tusind tak til dig, Astrid Andersen.
Selvfølgelig.
Influent. Og klokken lidt over tre, der får jeg besøg af Sofie Königsfeldt, som er kommunikationschef for Glyptoteket, hvor vi skal høre om deres udlægning af sagen. Og så skal vi tale om, hvordan de, altså i det hele taget, forholder sig til deres gæsters påklædning. Jeg taler også med en modeforsker fra Det Kongelige Akademi om, hvad anstændig påklædning egentlig er, og hvorfor det bliver ved med at være til debat. Statsministeren nævnte i sin nytårstale, undervisningsministeren vil handle på det, og flere eksperter rådgiver om det. Vi skal have børnene væk fra skærmene. Det er influenceren Rasmus Kolbe, der har lavet indhold til børn på sociale medier i 10 år, også enig i. Derfor har lakserytteren, som de fleste kalder ham, sat gang i at lave en alternativ platform med videoindhold til børn. Den hedder Flimmer og får offentlig støtte, men hvorfor er lige netop det her univers egentlig så meget bedre end de andre platforme, som Rasmus Kolbe har tjent alle sine penge på? Det spørger Maja Tengelig om i dagens udgave af Virkelig, som kommer her.
Jeg tror, de fleste og vel nok især børn, vi har gået ud fra, kender dig som lakserytteren, men jeg tænker, at jeg i dagens anledning vil kalde dig ved dit borgerlige navn, Rasmus Kolbe. Er det okay?
Okay, så er vi på B1, hva'?
Ja, jamen det er desværre ikke for børn, det her. kan du egentlig bedst lide at blive kaldt lakserytteren, eller blive kaldt Rasmus?
Min favorit er nok mellemting, lakse.
Okay.
Det er faktisk det, de fleste børn siger, fordi de har ikke koncentrationsevne til hele det lange navn.
Okay, det kommer jeg ikke til at kalde dig. Nej. Jeg kommer til at kalde dig Rasmus.
Det er fair.
Jeg har inviteret dig i dag for at finde ud af, om du, altså efter mange år som content creator på sociale medier og iværksætter, starter dit eget medie og et alternativ til DR og YouTube for din egen skyld eller for Danmarks børns skyld?
Jeg tror faktisk, at det er større end det. Det er for verdens børns skyld.
Hold da op.
Ja, at vi laver ikke kun flimmer til danske børn. Vi laver det
til hele verdens
børn.
Okay, jamen det synes jeg, vi skal få mig overbevist om er rigtigt i dag. Er du klar på det, Rasmus?
Ja, det vil jeg meget gerne.
Okay, så går vi i gang. Jeg hedder i øvrigt Maja Tengelig og er vært på det program, du lytter til nu, der hedder Virkelig. Alright, bare lige så alle er med. Du ved det godt, ikke? Men du er født i 1991, Rasmus Kolbe. Du er opvokset i den lille by Lund, uden for Horsens. Du er uddannet i kommunikationsdesign i Kolding. Og så blev du stor på Snapchat nogenlunde i 2016, og derfor er det bare gået op ad bakke. I dag har du en, altså på nettet står der 1 million internationale følgere på TikTok.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Og mere end 103.000 følgere på Instagram, og mega mange følgere på YouTube. Jeg tror, det er 113.000.
Jeg kan tjekke, men jeg tror, det er omkring.
Det er vildt mange. Og i det her program, der arbejder jeg så ligesom med ideen om, at der er lige så mange penge, magt i kultur og kunst, som der er i penge og politik.
Aha, okay, ja.
Man kan vel godt sige, at du falder ind i kategorien kultur og kunst som content creator, tror du ikke?
Jo, det vil jeg sige.
Er du enig med mig i, at der er lige så meget magt forbundet med det at være en kulturperson, som der er at være politisk personlighed?
Altså, jeg vil sige, Taylor Swift får der mange til stemmeurnerne.
Ikke også?
Så det tror jeg, du har ret i.
Jeg tror, det gengæld også lidt sådan langsomt kommet frem til, at når man sådan ser på kulturel magt sådan i sig selv, så kan det godt gå hen og blive en lille smule overvurderet. Altså, selvfølgelig får Taylor Swift folk til stemmeurnerne, men jeg ved ikke, om det er en specifik sang eller et værk, der har ændret folks opfattelse af hende. Der er også nogle andre typer indflydelse, der gør sig gældende.
Jamen, det kan du godt have ret i. Jeg står bare sådan og grubler lidt over, kan man overhovedet tage kulturen ud af politikken?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg ikke.
Nej, det synes jeg også er meget, meget svært, når vores statsminister skal være på Instagram.
Jamen, det er da rigtigt. Og har hun flere følgere end dig?
Ja, det har hun.
Ja, okay, nederen. Det jeg tænker, det er, at kultur og kunst på en eller anden måde altid er til stede, lidt som du siger. Altså, det verificerer eller etablerer andre former for indflydelse, andre former for magt. Og altså, når jeg siger alle de her bla bla ting om det, kan du så forestille dig, hvorfor jeg har synes, det har været relevant at invitere dig ind i programmet?
Ja, det kunne måske godt. Ja, det tror jeg godt.
Hvad tænker du?
Nå, men jeg tænker da, måske skal vi snakke lidt om, sådan, hvilket ansvar man tager på skuldrene, når man gerne vil underholde børn
ja.
Med fed medieunderholdning.
Ja, hvorfor tror du, at jeg vil spørge om det, for eksempel?
Jamen, det er fordi, det er jo så det, jeg har brugt de sidste næsten 10 år på at gøre mm. på sociale medier, og nu gør på min egen platform, Flimmer.
Ja, det, du har ret. Altså, det, jeg vil jo mene, at det at være influencer, der laver indhold til børn, som de fleste journalister, der har udfordret dig gennem tiden, sikkert har, tildeler en eller anden form for kulturel indflydelse, om ikke andet. Fordi det indhold, du laver, fungerer jo både som en form for underholdning, men også som en form for dannelse af børn, vil jeg mene.
Ja, klart. Helt sikkert.
Altså, jeg er sikker på, at du også oplever, at børn ligesom på en eller anden måde bliver formet af det, du laver, når du møder dem.
Ja, ja, jeg skriver jo også børnebøger. Der er jo virkelig mange bibliotekarer, der fortæller mig, at børnene kun vil læse mine bøger.
Er det rigtigt?
Når der kommer en ny bog.
Hvor mange har sagt det til dig?
Jamen, i hvert fald en god håndfuld bibliotekar.
Hvor mange bibliotekar kender du?
Jamen, det er jo sådan, at jeg holder sådan nogle tegne-workshops. Så jeg har været ude på nærmest alle biblioteker
ja.
Og underholde børn.
Og på den måde, så har du også en eller anden position, når du møder de her børn, som pædagogisk autoritet.
Okay.
For at sige noget enormt kedeligt om det. Hvor gammel er din målgruppe egentlig?
6-12.
6-12? Også på alle dine platforme?
Nej, det er de, altså på LinkedIn er de lidt ældre.
Ja, okay. Men på YouTube og på Instagram og på TikTok, er det så de 6-12-årige, der...
Ja, jeg vil sige sådan, jeg har en opfattelse af, at min målgruppe, det er nærmest umuligt for mig at vide, men jeg har en opfattelse af, at de 6-12-årige, det er dem, jeg møder, når jeg ligesom er ude til fysiske events, ja. Så det er dem, jeg målretter mit indhold til. Så når jeg laver en tegnevideo, så tænker jeg, okay, det skal ikke laves direkte til en 6-årig, det skal måske laves til en 10-årig eller en 11-årig, fordi så ved jeg, så kan alle være med, og så kan de lave de ting, jeg laver derhjemme, og de kan se det og være underholdt.
Hvordan?
Nogen kan blive udfordret.
Det er jo sådan en ret afgørende periode i et barns liv.
Det må man sige.
6-12. Hvordan tænker du over den indflydelse, du har på dem?
Jeg tror i virkeligheden, at det er et sindssygt vigtigt tidspunkt i mange børns liv. For mange er det der, de lige er begyndt i skole. De er sådan et sted læringsmæssigt, hvor de vil utrolig gerne lære nye ting. Mm. De får masser af hobbyer, de skifter mellem hobbyer. Jeg tror, det er et rigtig vigtigt tidspunkt at få gode inputs ind, og faktisk få sådan testet, hvad er det, hvad kan jeg, og hvad kan jeg lide at lave, og hvad er jeg dygtig til, og hvordan fungerer det for mig? Og det er i virkeligheden en af grundene til, at jeg synes, at det er en kæmpe bjørnetjeneste, at vi lader børnene bruge 3-4 timer om dagen på sociale medier, hvor de ser ofte meningsløst indhold, som kun er ren og skær underholdning, eller som er et eller andet absurd underholdningsformat, som i virkeligheden slet ikke bør være til børn. For jeg tror i virkeligheden, at den der tid, de tre, jeg tror faktisk næsten det er 4 timer om dagen, en dansk 8-årig bruger på skærm på sociale medier, den tid er jo kommet fra et sted. Mm. Det er tiden, de før brugte på at lege. Det er tiden, de brugte på måske at sidde og kigge lidt ud i luften. Det er tiden, de brugte på at tale med deres forældre, eller kigge andre mennesker i øjnene. Og det tror jeg er et problem. Og jeg tror, det er sådan et helt grundlæggende samfundsproblem, at vores børn i virkeligheden sidder med nogle skærme, som ikke gør dem dygtigere og bedre mennesker, bare spilder deres tid. Og derfor har vi en masse børn, der bliver passive forbrugere, der ikke lærer at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg er god til, hvad er det, jeg kan bidrage med til verden.
Og det er jo så en af de ting, du gerne vil lave om på med din nye platform Flimmer, er det ikke rigtigt?
Fuldstændig.
Jeg spiller lige et klip fra noget indhold fra Flimmer.
Jeg har fundet en fyr, der laver en tutorial på, hvordan man tegner glitch-effekter. Det er sådan lidt ligesom, hvordan TikToks logo faktisk ser ud, og hvor det sådan ligner, at tegningen flimrer. Okay, du tegner en tegning. Men i hvert fald, den her tegnestil kan du sagtens prøve af derhjemme. Du skal bare bruge et par tusser, og så er du ellers klar til at gå i gang.
Det er dig.
Ja.
Bare lige inden vi går ind i den her virksomhed, så du har lavet indhold til børn på sociale medier i 10 år.
Ja, ikke? Lige knap.
Deromkring. Okay, og nu har du så sammen med to venner lanceret videoplatformen Flimmer for din målgruppe, 6-12-årige.
Ja.
Du har sammen med kommunikatøren Maria Bové, siger man det sådan,
ja.
Fået 1,1 millioner kroner til at lave det nye børnemedie, og da den nyhed ligesom kom ud til samfundet, der sagde du, at Flimmer skal være et alternativ til både YouTube og til DR. Du har været lidt inde på det, men kan du fortælle lidt om, hvad der lå bag beslutningen om at lave dit eget sted?
Ja. Sociale medier, de er alle sammen lavet på den samme måde. De er bygget på en algoritme, der skal fastholde din opmærksomhed så lang tid som muligt, så de kan vise dig flest mulige reklamer. Du er produktet, og derfor skal du sidde stille og kigge på skærmen. Mm. Det betyder mange ting for alle mennesker, der bruger appsene, men jeg tror, det betyder noget helt sådan grundlæggende forkert, når vi snakker om børn, fordi det er ikke det, vi vil have børn til. Vi vil ikke have børn til at sidde stille og se whatever. Vi vil have dem til at se noget, der er godt og lærerigt. Så når, da vi gik i gang med Flimmer, så var tanken at sige, jamen, lad os anerkende, at børn har et behov for at se noget fed video. De vil også gerne se noget video, som er lavet af, lad os kalde dem rigtige mennesker, content creators. Det er måske dårlig kvalitet nogle gange, men det er nede på jorden, og det har nogle gange en nerve, som et børnefjernsyn, man finder her i Danmarks Radio, ikke har. Fordi det er lavet af, ud fra en helt anden skabelon og på
falske
en helt anden...
mennesker.
ja, jamen her skæg findes jo ikke i virkeligheden. Altså han er jo en opdigtet karakter, som er fantastisk, men han er noget andet end laksrytteren er.
Findes han i virkeligheden?
Ja, det gør han. Okay. Gør han bestemt.
Okay.
Man kan skrue op og ned for ham. Så Flimmer er ligesom kombinationen af at sige, jamen vi skal have en app, der ikke er lavet forkert, når det handler om børn. Vi laver en app, som vi ved, børn skal bruge, og derfor designer vi den på en måde, så børn får noget ud af at bruge den. Og det vi synes er allervigtigst, at børn får ud af at se videoer, er, at de bliver inspireret og motiveret til at lære nye ting. Så når man har set en video på Flimmer, så kan man altid finde en opgave, for eksempel en tegneopgave, som man kan løse væk fra skærmen, hvor man kan udvikle nogle kompetencer, prøve nogle ting af, hoppe ud på trampolinen, teste det der, man lige har set i en video, og så vende tilbage til skærmen og prøve noget nyt.
Men er det ikke lidt det samme indhold, du har lavet på YouTube? Altså et, der opfordrer børn til at komme videre?
Jo.
Og hvad er det så, der sådan helt konkret er galt med YouTube i forhold til at udføre den her mission?
Det, der er med YouTube, er, at... Jamen, hvis jeg bare skal være helt ærlig, så startede jeg på YouTube med en tro om, at hvis jeg lavede det gode indhold, der var gratis tilgængeligt, der lå der på platformen, alle kunne se det, så ville jeg nok få en masse børn til at blive inspireret og tegne noget mere. Det tror jeg, jeg har gjort. Men jeg må også bare anerkende, at børn ser også bare rigtig, 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 rigtig meget video, som virkelig er dårligt for dem. Mm. Altså virkelig er meningsløst og bare spilder tid, og som bestemt ikke er til deres alderstrin. Og det er ligesom det, der følger med alle mine videoer på YouTube. Og der kan jeg mærke i det maven, at min datter, Alma på halvandet, hun skal ikke se video på den måde. Mm. Hun skal have lov til at se video et sted, hvor der er voksne, rigtige mennesker, der har kigget indholdet igennem, sikret, at det er børnevenligt, også selvom at det ikke er lavet for rigtig mange licensfinansierede penge. Mm. Det er lavet af rigtige mennesker. Men det kan stadig være godt og lærerigt, ligesom at vi kan have fantastiske håndboldspillere, fodboldtrænere og gymnastiklærere, der kan undervise vores børn og gøre dem dygtigere ude i vores lokalsamfund. Så gør vi i virkeligheden bare det i et videoformat, i en app, der er designet til børn. Der er også sket noget andet, og det er, at de sociale medier har ændret sig med TikTok. Mm. TikToks algoritme var en anden måde at lave algoritmer på, end den, der var på platformene før. Mm. I gamle dage på Instagram og Facebook, der fortalte du algoritmen, jeg vil gerne, jeg kan lide de her kendte brands, og de her kendte mennesker, og de her er mine venner. Kan du kuratere det, de deler til mig i et feed? Ja tak, det kan jeg sagtens, sagde algoritmen. Nu gør algoritmen det, at den bare læser din adfærd. Hvor lang tid så du den video? Hvor lang tid så du den video? Likede du den video? Hvor hurtigt scrollede du forbi den video? Så putter den al den her data ind, og så laver den sådan en lækker, der viser den dig, ikke noget, du har bedt om, men det, den tror, du har lyst til at se, som gør, at du bliver fastholdt længst tid muligt. Mm. Det er i virkeligheden en meget sværere algoritme at slippe end den anden. Og da TikTok kom med den og blev super populær, så gjorde Instagram det, at de lavede en kopi, og nu har YouTube en kopi. Mm. Det er YouTube Shorts. Og jeg kan se i dataen inde i mit store dashboard på YouTube, hvor jeg ligesom får alt dataen fra min YouTube-kanal, jeg kan se, at omkring 40% af mine visninger er nu de korte videoer, jeg laver, frem for de lange videoer. Så jeg kan se, at børnenes opmærksomhed er flyttet fra, at de så de lange formater, som jeg har en idé om, man kunne sætte sig ned og så fordybe sig i, og man faktisk kunne lære noget. Nu ser de helt korte formater, som er 5, 10, 15, 30 sekunder, og dem ser de i sådan et uendelighedsfeed, som er fyldt med ravelse. Når jeg selv sidder og kigger på de videoer, som YouTube Shorts leverer til mig, så synes jeg, at det er håbløst, det indhold. Og der er virkelig langt imellem noget, der kan være godt og lærerigt. Som voksen kan jeg sidde på TikTok og se mange ting, der gør mig glad og nysgerrig. Hov, den opskrift, den skal jeg prøve. Måske også på Instagram. Men det, der er på YouTube Short, det er virkelig dårligt. Og det er der, børnene er, fordi de har fået lov til at bruge YouTube, men mor og far holder ikke øje med, hvad det er, de ser. Så de ender over i det her forfærdelighedsfeed, og så sidder de ellers bare og ser den ene dumme video efter den anden. Mm. Så sløjfen på den her lange tale er, at der er simpelthen noget iboende forkert i sociale medier, når det handler om børn. Og derfor bliver vi nødt til at lave et nyt medie, hvor vi tænker på det bedste for børnene, når vi bygger den app.
Handler det også om, at du godt kunne tænke dig at forlade sociale medier?
Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
Okay, lad os gå lidt videre. Derhen. Lad os lige prøve at gå lidt ind i det her alternativ, som du så præsenterer. Ja. Altså det nye medie, der skal være bedre end YouTube og TikTok og Instagram Reels osv. Vil du ikke lige begynde at starte med at forklare, hvordan det virker? Altså så lytterne kan se det for sig.
Jo, man skal forestille sig en kombination af Netflix møder YouTube, tror jeg.
Ja, så en streamingtjeneste.
Ja, det er vel en streamingtjeneste. Og men når man skal bruge vores app, så skal man have en bruger. Den skal man oprette som forældre. Så en forælder laver en familiekonto, så laver de profiler til deres børn, og så kan man logge ind på børnenes device, og så er de i gang.
Okay.
Og ind i appen finder børnene så et feed, som de kender, sådan en forside eller Netflix med en masse forskellige videoer, så kan du fortælle appen, hvad der er dine præferencer, så kuraterer den et personligt feed til dig. Mm. Så kan du søge efter videoer. Og når du så har set en video, så på den samme side, hvor videoen er, der er ligesom kun én video. På YouTube er der jo altid 10-12 andre videoer, der prøver at få din opmærksomhed. Fordi hvis du ikke vil se den, du ser lige nu, så kan du se noget andet.
Mm.
Vi har bare en enkelt video. Og under den video er der så en opgave. Så lad os sige, at du så en madvideo. Jamen, så finder du opskriften, hvilke ingredienser du skal bruge. Så kan du faktisk komme i gang med at bage småkager i weekenden. Eller løse en tegneopgave. Og så kan du også få lov til at uploade et billede af din småkager, eller din tegning, eller dit Lego-byg. Og dele det med den, der har lavet videoen, altså mig, der er creator, men også med alle de andre børn. Så du har mulighed for at dele et billede, der kan du så selv vælge, om du vil gøre det offentligt eller bare privat. Så det er sådan, der er nogle små sociale elementer, som vi hele tiden arbejder på. På sigt kan man også få mulighed for at blive venner med sine rigtige venner. Måske kan man så sende videoer til hinanden. Eller
socialt medie også?
Ja, det bliver i hvert fald socialt. Vi kalder det en social video-app.
Okay.
Fordi socialt medie i mine ører lyder, at det her, den her app, hvor det er dig, der er produktet, og hvor der er reklamer, og det er ligesom en type måde at lave medie på. Og jeg synes, der findes mange andre spændende måder at lave medie på, som er en hybrid, og hvor der er noget brugerbetaling, eller hvor der er andre måder at finansiere.
Okay.
Det på.
Okay, så du vil helst ikke kalde det en social platform? Så det er sådan lidt semantisk.
Jamen, altså, ja, det er måske bare semantik.
Det tror jeg, men det er også okay. Det, i forhold til det der med, at man kan uploade billeder og sådan noget, så vidt jeg kan forstå, så er det sådan ret sikkert lavet, så det ligesom skal godkendes af en voksen, sådan, så der ikke bliver lagt tegninger op af en numse eller et eller andet,
hvis
man skal lave småkager. Noget, jeg lige skal være helt sikker på, er det ikke sådan, at når man så løser de her opgaver, så får man point inde i appen?
Det er nemlig rigtigt.
Og hvad skal de point bruges til?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Det spørger børnene også om.
Ja.
Fordi lige nu kan man ikke bruge dem. Lige nu er det i virkeligheden bare sådan en slags level up. Jeg ser det som en slags sådan XP. Hvis man kender det, experience points fra gaming.
Ja, Pokémon for eksempel.
Ja, præcis. Jo mere man øver sig på noget, jo mere man træner sin karakter, jo mere XP får den her karakter, og bliver bedre eller leveler op.
Okay.
Og det er jo i virkeligheden også lidt det, der sker, når du øver dig på at tegne.
Ja.
Så vi prøver ligesom at kvantificere og gamificere, at det faktisk giver mening at gøre sig umage og øve sig på nogle ting.
Og der er ikke nogen tanker om, at det er nogle point, der skal kunne bruges i en shop eller sådan noget?
Jo, okay. Det kunne vel være rigtig fedt.
Ja. Så, kunne du godt tænke dig, at det blev sådan, eller er det sådan en plan, I har?
Jamen faktisk, i næste uge skal vi lægge nogle planer for, hvad skal der egentlig ske med blandt andet sådan alle de der sociale elementer i appen. Men jeg tror, det ville give rigtig god mening for børnene, at der var en shop, hvor man måske kunne bruge de her point, man havde gjort sig umage for at optjene. Og de point kunne man så bruge på, og det kunne være, man kunne købe nogle items til sin avatar. Så sådan sin digitale personlighed.
Noget nyt hår. Noget nye sko.
Seje solbriller. Måske fik man måske havde man sådan et klubhus inde i appen, hvor man så kunne have trofæer på hylden. Så hvis man havde gjort sig virkelig umage, så fik man
en mulighed for at blære sig.
Ja, præcis. Så fik man naturtrofæet, man kunne sætte på væggen, og så kunne man måske invitere sine venner forbi, så kunne de også se det.
Og er det godt for børnene, at de kan for eksempel blære sig med, hvor gode de er?
Ja, jeg vil sige, jeg tror, hvis du spørger de fleste, der underviser børn i sport, så tror jeg, de mener, at det giver meget god mening, at der nogle gange er et konkurrenceelement, og man kan få en medalje med hjem, hvis man er dem, der kommer på førstepladsen.
Er det ikke også lidt et forsøg på at fastholde brugerne, når de så er derinde? Hvis vi skal gå ind i virksomhedssnakken her.
Jo, nej, men det er en måde at fastholde brugerne, men ikke for at fastholde dem til skærmen. Jeg vil fastholde dem i den leg, som vi prøver at facilitere. Så du har set en video. Der var en opgave med en tegn, kun med røde farver. Okay, det ser svært ud.
Nu prøver jeg mange point for så.
Nu prøver jeg det lige. Ja, måske gør man det. Ah, okay. Nu prøver jeg det lige, at jeg tager et billede af min tegning, og jeg sender det, og hvis det bliver godkendt, så får jeg pointene.
Okay. Jeg kan også læse mig frem til, at der er blevet beskrevet jeres planer, som så også virker lidt løse lige nu for Flimmer, at der ikke skal være nogen reklamer til børn. Forstår jeg så bare ikke, fordi så gik jeg ind og læste jeres brugerbetingelser, og så står der, at det vil der være.
Ja, der vil være.
Sponsoreret indhold og reklamer. Så jeg skal bare lige have opklaret, hvad er op og ned her?
Der er ikke i vores app, og kommer ikke til at være, små reklamer, der spiller før en video, midt i en video, efter en video, som man kender det fra sociale medier. Pre-rolls, mid-rolls osv. Det er en måde at lave reklamer på, som jeg mener, og vi mener, er virkelig forstyrrende for
Lige pludselig er der en reklame for spaghetti, eller?
Ja, præcis. Ja. Og ofte, når børnene er på YouTube især, så ser de jo alle mulige latterlige reklamer, som slet ikke er til dem, fordi de findes slet ikke i dataen. Der findes ikke en 6-årig i YouTubes data. Og de sidder måske på mors konto, så får de et eller andet undertøjsreklamer til en midt i 40'erne person, frem for at de er 6 år gamle.
Ja.
Så det skal vi ikke have på vores app. Men vi skal i vores app have muligheden for at samarbejde med kommercielle partnere, der kan producere indhold eller sponsorere og støtte produktioner af indhold.
Hvorfor egentlig?
Jamen, af den grund, at hvis man skal bygge et medie fra bunden, så har man brug for en masse indhold. Og det indhold er dyrt at producere. Mm. Også selvom man producerer det sådan low-budget influencer-agtigt. Det er også en måde for os at sige, vi tror egentlig på, at der findes en gylden middelvej, som kan være rigtig god for børn. Altså fordi der er noget indhold, som kun kan produceres, hvis man kan samarbejde med de rigtige partnere. Det kan være folk, som er eksperter inden for et emne. Jeg synes, et godt eksempel kunne være sådan noget som biodiversitet. Måske kunne være fedt at lave noget indhold, der var mega sejt og spændende at se for børnene, og lærerigt omkring biodiversitet. Og så vil man måske gerne have sådan nogen som Dyrenes Beskyttelse med som en partner. Mm. Og måske er det ikke dem, der har alle pengene. Det tror jeg ikke, de har. Men så kunne det være, at de havde en anden partner. Det kunne måske være et stort energiselskab, der gerne ville slå et slag for biodiversiteten. Eller who knows, landbrug og fødevarer. Kan være, de er blevet gode venner. I don't know.
Og hvad tror du, at det er dem, der kunne lave brand-aftaler og sponsoreret indhold på Flimmer? Hvad vil deres interesse være i at lave det med jer?
Jamen, deres interesse kan være forskellige. Ja. Nogle brands, lad os sige, man har et brand, der sælger finstænger, så er det altså håb nok at sælge nogle flere finstænger i sidste ende. Sådan er det at have den type forretning. Men hvis man har et stort firma, som et energiselskab eller et teleselskab, så har man ofte en bestyrelse, som også har taget nogle beslutninger om, at der kommer nogle generationer, og dem skal vi hjælpe med, og vi skal bidrage til dem på forskellige måder. Så der bliver sådan på bestyrelsesniveau, eller i hvert fald sådan C-level-niveau, så bliver der afsat nogle penge til at lave undervisningsmateriale. Der findes en platform, der hedder Forstå.dk, hvor rigtig mange lærere i Danmark finder undervisninger, som er alt sammen produceret af brands. Lego har lavet noget, Andel Energi har lavet noget, alle mulige forskellige brands, Arla. Og så kan du ligesom lære om noget af det, som de er eksperter i. Og jeg tror, at det spilder penge. Sorry, Egmont. Det spilder penge. Jeg har selv lavet på undervisningsforløb derinde, som er rigtig gode. Der er bare ikke nogen lærer, der bruger det. Og det kræver, og det betyder, at der er rigtig få børn, der i virkeligheden får glæde af alle de penge, man bruger på at lave det der fantastiske indhold, eller fantastiske undervisningsmateriale. Jeg tror, vi skal lave noget indhold, som børnene har lyst til at se, hvor der ikke er nogen voksen, der skal nødvendigvis være gatekeeper for, at vi vælger det der undervisningsforløb i dag over det der. Det skal være mariehøner og ikke mus, vi skal snakke om i dag. Jeg tror, børnene skal kunne navigere efter deres egen interesse. Det tror jeg er måden, de bedst kompetencer og bygger sig selv på.
Men du er den voksne, der bestemmer, hvad for noget indhold der er der, ikke?
Jo, det kan man godt sige. Mig og mit team, selvfølgelig.
Som også er voksne.
Som også er voksne.
Må jeg komme med en tese?
Ok, ja.
Jeg tror, at dem, der kunne have interesse i at sponsorere, at lave sponsorerede aftaler på Flimmer, også vil have en interesse i den målgruppe, I har, og på den måde, altså på en eller anden måde få deres budskaber eller deres produkter præsenteret for børn, og måske, hvis man skulle være meget kritisk, jeg ved ikke, om du kan se det her, vil I også betragte lidt de her børn som produkter, på den måde, som du ellers synes, det er træls, at virksomheder gør på YouTube.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Jeg er helt enig. Altså, jeg tror, jeg er helt reelt.
Ja.
Ja, det var slet en kedelig debat. Det er rigtigt. En til en. Jeg tror også, at det er en, hvad kan vi kalde det, en necessary evil, at, i virkeligheden synes jeg ikke, faktisk ikke, det er en evil, så det var dårligt. Men ja, vi bliver nødt til...
Men det synes du, det er på de andre platforme?
Ja, det gør jeg på de andre platforme, fordi at det er hele præmissen for deres platform. Så hele mekanikken i sociale medier er, at du er et produkt, der bare skal bruge så meget af din tid på deres app som muligt, så de kan blive styrtende rige.
Mm. Kan din platform køre uden reklamer?
Lige nu fungerer det på den måde, at den er gratis, og så kan man købe et abonnement.
Ah ja, og så kan man, så håber man ligesom, at den går i sorte tal og kører sig
selv. Ja, det håber vi. Vi krydser alle.
Du griner.
Nej, det er fordi, jeg skal have mange, der betaler et abonnement.
Og indtil da bliver du nødt til at have reklamer for at få virksomheden til at køre, ikke?
Ja, men man kan sige, hvis jeg nu også skal ud på den rejse, nu sagde jeg jo, det var til alle verdens børn. Hvis jeg skal ud på en rejse, der hedder, at jeg skal bygge en fed app til børn, som skal kunne køre godt i Danmark, som også skal kunne tage, kan man sige, fundamentet for dansk fed børneunderholdning, som vi jo... Altså, nu står vi her i DR-byen.
Med falske kommer mennesker, herfra. Der ikke kan finde ud af det.
De falske mennesker kan noget, og jeg vil da ønske, at Ramachan begyndte at uploade alle deres videoer til min kanal, i stedet for til YouTube
hele tiden. Det kan jeg godt forstå, det er også godt indhold.
Det er det da. Det er bare ikke alle børn, der vil se det. Og rigtig mange vil hellere se YouTube. Sidespor tilbage. Hvis det skal kunne lade sig gøre, og hvis vi skal kunne gå vækste en virksomhed, som kan komme ud over Danmarks grænser, tage alle de gode værdier med sig, så får vi brug for rigtig mange penge. Så kommer det her til at blive et firma med rigtig mange røde tal i rigtig mange år. Mm. Og sådan tror jeg, det skal være. Jeg tror, det skal være sådan, at vi bliver nødt til at lave et hul i jorden og invitere kommercielle partnere ind for at vækste i et tempo, hvor vi kan følge med de store tech-giganter og også sørge for, at vi når ud til så mange børn som muligt. I virkeligheden lidt før det er for sent. Fordi hver sekund, de ikke ser Flimmer, så sidder de og ser et eller andet, som meget sjældent er noget, der bygger dem op.
Og så forskellen på YouTube og Flimmer er jo så ikke virksomhedsmodellen, men måske i højere grad intentionen?
Jeg synes, der er mange forskelle. Forretningsmodellen er meget anderledes, fordi når man gør som Instagram, TikTok og YouTube gør, så inviterer man alle former for annoncører til at bare købe ind. De har sådan et auktionssystem. Alle kan bare købe en plads. Temu kan bare få lov til at reklamere for alle de giftige legetøjsprodukter, de har lyst til.
Mm.
Til nogle børn, som jo ikke findes. Så det er sådan på
alt
den måde...
Børn.
Alt til børn. Køb vores giftige produkter. Nej, men der er jo også selvfølgelig en masse virksomheder, der reklamerer for voksen ting eller for teenage ting. Og det ser børnene jo også, fordi at der er ikke nogen, der holder styr på noget som helst. Så der er den store forskel, at vi kan være meget mere... Vi kan sætte nogle hårde grænser for, hvad det er for nogle virksomheder, vi arbejder med, og som får lov til at kommunikere til børn. Og derudover har du ret. Intentionen er helt anderledes. Fordi der er simpelthen ingen på direktørgangene hos TikTok og YouTube og Instagram, der synes, at børn skal bruge deres produkter.
Mm.
Og når man for eksempel i EU-regi går til dem og siger, jo, men hov, men der er jo masser af børn, der bruger dem, så kunne I ikke tage at passe på dem? Så siger de jo, nej, men vi har sat en aldersgrænse, den er 13 år, så det må være nogle andres ansvar.
Mm.
Så der er ingen, der passer på børnene på de apps.
Nej, okay, og der vil I så filtrere i højere grad igennem altså de sponsorerede reklamer, og, end man gør på YouTube.
Ja.
Men må jeg lige spørge dig sådan helt direkte, kan det lade sig gøre at lave Flimmer på den her måde, når vi snakker om sådan, for jeg hører faktisk, hvad du siger.
Mm.
Men kan det lade sig gøre at lave det, uden børnene på en eller anden måde bliver til et produkt?
Nej, okay. Tror jeg ikke.
Så lad os gå videre. måske lidt irriterende spørgsmål. Er det okay?
Ja, det vil jeg gerne.
Okay. Rasmus Kolbe, hvor mange penge, vil du fortælle mig, hvor mange penge du har tjent på at lave indhold til børn på sociale medier, før du besluttede dig for, at der skulle laves et alternativ?
Åh, det er svært.
Jeg ved godt, det er meget udansk at spørge til folks økonomi, men sådan.
Du kan jo bare tjekke det i CVR i virkeligheden.
Ja, det kan jeg nemlig.
Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke.
Cirka.
Jamen, hvad? Måske 10 millioner eller sådan noget.
10 millioner?
Ja, ej, det er måske lidt højt sat. Det er måske lidt højt sat, faktisk.
9 millioner.
Okay.
Skal vi sige det? Bare sådan lige sige
ja, det. Ja, vi prøver om prisen.
Hvad ville det koste for mig at lave en reklame for mig på din Instagram?
På Instagram? Jeg plejer at sige, at jeg ikke indgår et samarbejde. Altså, mindsteprisen er 50.000.
Okay. Jeg spørger, fordi at jeg synes, det er ret logisk, at jeg er sikker på, at du kan følge mig i, at den indflydelse og popularitet, du så har fået blandt børn, den som de fleste influencer gør, kan omsættes eller transformeres til en eller anden form for økonomisk magt, ikke?
Ja, ja, ja.
Du har ligesom en særlig evne til at formidle, men du har også en evne til at påvirke forbrugsvaner, og så tjener du i øvrigt penge på det, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan, når du så selv stadig er til stede på sociale medier, træffer du beslutninger om, hvem du samarbejder med, med afsæt i, at din målgruppes yngste person kan være 6 år. Muligvis yngre.
Jamen, det gør jeg på den måde, som jeg altid har gjort, at jeg først så tænker jeg over, om det her samarbejde, der nu bliver tilbudt, er det noget, som er det en brand, jeg kender?
Mm.
Er noget, jeg synes, at et produkt virker det? Mm. Er det Lego-klodser? Har jeg leget med det før? Mm.
Kan jeg lide det?
Kan jeg lide det?
Ja.
Og så bagefter tænker jeg, er det her noget, som mine følgere kommer til at synes er relevant?
Mm.
Altså, vil det overhovedet være relevant for dem at se mig spise noget HelloFresh, som jeg selv havde lavet, eller et eller andet? Som for eksempel ikke, det er ikke en kampagne, jeg har lavet, men det ville være noget, hvor jeg tænkte, det er måske ikke så relevant, lige sådan umiddelbart.
Det er ikke noget, de interesserer sig for.
Nej, se, præcis. Nej. Så navigerer jeg lidt, og så er der så stor forskel på, de yngste børn, det er dem, der ser med på YouTube, de ældste børn, det er dem, der ser på, de ser måske med på TikTok, det er måske i virkeligheden primært teenager, der ser der, selvom ingen rigtig ved det. Instagram er det i virkeligheden også meget forældrene, der følger med, og folk på min egen alder. Og sådan kan jeg så ligesom moderere forskellige samarbejder.
Jeg kommer lige til at spørge videre, jeg vil bare sige til dig, at det, jeg prøver at undersøge nu i den her del af interviewet, er, i hvor høj grad har du selv været en del af det problem, du beskriver, ikke?
Nå, ja, klart.
Jeg stiller lige et andet spørgsmål for at finde ud af det, ikke?
Ja.
Jeg lagde nemlig mærke til, at du er en rimelig god forretningsmand. Du har også rådgivet børn i at være forretningspersoner i Løvens Hule for Børn.
Ja, præcis.
Løveungernes Hule. Og i 2021, der solgte du også sammen med iværksætteren Pernille Lotus et stort influencer- og marketingsbureau, ikke?
Ja, lige præcis.
For vildt mange millioner kroner. Hvor meget var det var?
Det burde jeg jo kunne huske. Har du tallet?
Cirka.
Er det 52 millioner?
Det har nemlig vækstet 75, så det er jeg kan
finde. Det er fordi 75 millioner svenske.
Oh.
Og kursen er jo skide dårlig.
Ja, det er den virkelig. Alligevel ret mange penge.
Det er masser af penge. Ja, ja.
Tror du, at du kunne have skabt den virksomhed og alle de penge, hvis du ikke havde tjent penge på at lave indhold til børn på sociale medier?
Nej, det kunne jeg nok ikke.
Mm-hmm.
Altså man kan sige, nu alle de her penge, vi snakker om, er jo selvfølgelig de 10 millioner før, det er jo selvfølgelig omsætningstal, fordi jeg har jo folk ansat, der skal klippe og lave
opnægelser
og så videre. Så det er jo en forretning, det er jo faktisk et lille bitte mediehus, man kører, når man er sådan en professionel YouTuber.
Mm.
Og det vi lavede i We Are Cube, som var firmaet, jeg solgte, var jo et influencer-marketingbureau, der både repræsenterede talent, men som også lavet strategier for forskellige kunder. Og de fleste af de kampagner, vi lavede, det var målrettet børnefamilier eller voksne. Rigtig mange sådan, ja, i midt i 20'erne produkter, der man har mange influencer-kampagner til.
Mm.
Men der var selvfølgelig også produkter til børn. Jeg har blandt andet håndteret alt influencer-marketing-strategi for Lego i Norden.
Mm.
Hjulpet dem med at finde de rigtige matches mellem creators og brands.
Ja.
Og så videre. Der er masser af forskellige eksempler på det. Og jeg tror, at det havde jeg haft svært ved at gøre, at være, jeg var kreativ direktør, jeg havde svært ved at lave lige så godt et stykke arbejde, hvis jeg ikke selv havde været influencer og forstået, hvad det er, der er på spil, når man skal lave underholdende content.
Klart. Og udover din, altså det er jo tydeligt dit kendskab til, hvordan man begiver sig i den her branche, som du så mener, der er nogle huller i. Er der så andre fagligheder, som du baserer dine beslutninger om, hvad der er godt for børn at se på? Altså er der noget sådan samtaler med pædagoger eller et eller andet, der gør, at du kan træffe de her beslutninger?
Jamen det, nu hvis vi går tilbage til for en 3-4 år siden i We Are Cube, så havde vi... jeg vil sige, det her er jo en branche, der har virkelig har modnet sig over de sidste 5-6-7 år. Så der er sket meget. Jeg tror, jeg vil sige, i starten, der blev der ikke tænkt så meget på, hvad er det for nogle kampagner, vi laver. Da vi blev sådan lidt mere etableret, da vi nogle år inden vi solgte, så havde vi forskellige myndigheder, som vi kunne række ud til, når vi fik en kunde ind og var et nyt skincare-produkt, der måske kom fra Holland. Så ringer man til... jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er. En eller anden styrelse, og så får man, eller, og så får man dem tjekket, sådan, er det her godkendt i Danmark? Er der nogle ting, der ikke må være i? Fordi vi vil ikke lave kampagner for noget, som kan være potentielt farligt.
Nej. Men du kan så, det jeg mener er mere sådan, kan du se, at det du gør ved at for eksempel give børnene mulighed for at tegne, at det er positivt for deres udvikling? Udover sådan markedsførings...
Hvis vi tager det med tegning, så er det jo også bare noget, som jeg som individ mener er ekstremt vigtigt. Og som er... det vil jeg gerne slå slag for, jeg synes, det er noget, man bør lære i skolen.
Ja.
Jeg har ofte, når jeg er ude og holde oplæg, så underholder jeg med, at jeg synes helt ærligt, man skulle... alle de børn, der ser så meget skærm, som de gør nu, man skulle droppe historie. Undervisning. Sorry, det må I lære på ChatGPT senere i livet.
Okay.
Og så skulle man putte noget andet ind i det skoleskema. Nogle af alle de kompetencer, som de ikke får ud af at være på deres skærme. Altså, de skulle bruge noget mere tid sammen. Og de skulle måske også lære at tegne, fordi for mig er det at kunne tegne et fantastisk en måde at kommunikere visuelt med andre mennesker på. Det er en måde at udtrykke idéer en til en med andre mennesker, som er noget af det, jeg synes, at mennesker er allerbedst til.
Mm.
Og især børn er skide gode til det. Og rigtig mange voksne mister den der evne til at tegne, fordi at i skolen handler det om alt muligt andet. Det handler om at følge...
Historie.
Historie. Lære ting udenad, som en computer er super god til. Og det synes jeg er ærgerligt. Fordi jeg tror faktisk, at hvis vi som mennesker skal blive ved med det, vi er gode til, og computerne skal gøre det, de er gode til, så skal vi holde fast i sådan noget som tegning.
Lad os lige runde af på den. Jeg vil gerne spørge dig ret direkte om nogle ting nu, ikke?
Ja,
klar. Bare så vil jeg opsummere.
Ja.
Er du i gang med at lave dit eget sociale medieplatform, selvom du ikke kunne tænke dig at kalde det det, som så bare er bedre, fordi det er dig, der laver det? Hvis du svarer kort.
Nej.
Okay. Er det her en form for bodsgang, altså for de 10 år, hvor du har tjent penge på noget, du nu synes er dårligt?
Ja, det synes jeg faktisk godt. Det synes jeg faktisk godt, man kan sige.
Ja.
De render her under øjnene. De kommer fra et startup, der nogle gange ikke vil det, jeg vil.
Hvad med de firkantede øjenbørn her? Kommer det også fra dig?
Ej, det vil sige, der er mange skylden her.
Okay. Vil du egentlig, hvis og når Flimmer sådan rigtig går i gang, afholde dig fra at lave indhold på de sociale medieplatforme, du ikke kan lide?
Det er planen at komme væk fra de platforme, men det er også helt sikkert en strategi at beholde de platforme, fordi vi kan kommunikere direkte til børnene der og fortælle dem om vores alternativ.
Okay. Og du tjener stadig penge på dem også, ikke?
Jo, det gør jeg jo, fordi mine videoer kører jo, og så er der jo annoncer, der kommer ind.
Målet er, skal jeg så bare lige sige, hashtag reklame muligvis for den her virksomhed, at det er 40.000 børn i målgruppen skal bruge appen.
Ja.
Den koster 49 kroner om måneden, det har vi været inde på. Lige nu er der 1.700 brugere-agtigt. Er det seneste tal,
det er faktisk lidt, vi har lige rundet vi har 320 betalende brugere, og okay. Vi har lige knap 2.000 familier, som er ombord, og en godt stykke over 3.000 børn, der har en profil.
Ja.
Så vi er godt på vej,
bare lige en gang mere, og så må du gerne gå, hvis du vil. Hvorfor er det egentlig, du ikke forlader alle sociale medieplatforme, når det er, at det her det kører? Hvis I når de her mål.
Jamen,
er det for at reklamere for den virksomhed, som du så også tjener penge på?
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Okay.
Fordi at lige nu så bruger danske børn i vores målgruppe, de bruger 92% af dem er på YouTube en gang om ugen. Jeg vil gerne møde børnene der, hvor de er. Jeg vil gerne tilbyde dem at præsentere noget af det indhold, vi laver på Flimmer, og sige, der er faktisk en bedre oplevelse et andet sted. Mm. Samtidig med, at jeg så kommunikerer til deres forældre, at her er et alternativ, som er markant bedre for dit barn. Det skulle du tage overveje.
Har du et tidspunkt, hvor du gerne vil nå de her 40.000?
Ja. Jamen det der er med de 40.000 er, at de også afhænger af, at jeg får nogle penge fra nogle investorer. Fordi det kræver mandskab, indhold, marketing osv.
Okay. Cirka, hvornår kunne du godt tænke dig det sådan åndeligt? Hvornår vil du gerne have det lykkedes?
Måske 24 måneder fra nu. Det er vist meget ambitiøst.
Det må man aldrig sige, fordi så ringer jeg til dig om 24 måneder og spørger, hvorfor det ikke er lykkedes endnu.
Det skal du da gøre. Hvad nu, hvis det er lykkedes?
Jamen, det lad os se.
Det er ikke sikkert, at de alle sammen er i Danmark. De kunne sagtens være i USA, nogle af børnene også, men altså ja.
American Children. Tak for
de har i hvert fald brug for os. For danske værdier.
Ja, ja, men den tager vi næste gang, hvordan du så vil gå global. Tak fordi du kom, Rasmus Kolbe.
Så lidt.
For børnenes skyld, lakserytteren var her, og farvel.
Ja, det er altså svært at komme udenom at sælge børns opmærksomhed som produkt, hvis man gerne vil lave en succesfuld virksomhed. Du kan lytte til den her og andre episoder af Virkelig med Maja Tekkeli i DR Lyd.
En ny æra begyndte i Syrien i dag. Mere end 50 års brutalt styre er faldet.
Verden holder ikke weekend.
Donald Trump er blevet ramt af skud.
Danmark har i dag fået et nyt statsoverhoved.
En samlende konge.
Danske Victoria har her til morgen vundet Miss Universe.
Derfor sender P1 Morgen nu også om søndagen.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen i Palæet Mar.
Hør P1 Morgen alle ugens dage på P1 og i DR Lyd.
Det var alt fra den her første time af K-Live. Om lidt så er der en radioavis. Den var 3 minutter. Og så er jeg tilbage med endnu mere indhold. Vi skal blandt andet se lidt nærmere på påklædningsregler på biblioteket, hvis de altså eksisterer. Så skal vi forbi Golden Globes og alt muligt andet spændende. Vi lyttes ved her 15.03.